15 skyrius. Kur gali nuvesti Mantikora? Net šiaudo griebėsi skęstantysis, kad ir koks miglotas vilties pragiedrulys įžvelgia pasmerktojo akis. Tai buvo ir Mrs. Weldon, ir suprantama, ką jį išgyveno, iš paties Alveco lūpų sužinojusi, kad daktaras Livingstonas mirė mažame kaimelėje prie Bangveolaus ežero. Jai pasirodė, kad ji dar vienišesnė negu bet kada, kad nutrūko ryšys ją sieja su keliautoju ir per jį su civilizuotu pasauliu. Šiaudas išslydo ją iš rankų, vilties giedrulys užgeso. Tomas ir jo draugai iš Kazondės išvyko į ežerų rajoną. Jokios žinios iš Herkulio. Mrs. Weldon iš tikrųjų nebegalėjo nieką dėti vilčių. Taigi beliko vėl persvarstyti Negoro pasiūlymą, bandant jį šiek tiek pataisyti, kad būtų užtikrintas sėkmingas galas. Paskirtąją dieną, birželio 14-ąją, Negoras įžengė į Mrs. Weldon lūšnelę. Portugalas buvo kaip visada, jo žodžiais tariant, labai dalykiškas. Dėl išpirkos sumos beje dėrėtis jam neteko, kadangi jo belaisvė net nekėlė šio klausimo, bet Mrs. Weldon pasirodė nemažiau dalykiška atsakydama jam šiais žodžiais. Jei norite, kad sandėris būtų sudarytas, nepateikite nepriimtinų sąlygų. Aš pasiruošusi atgauti laisvę mainais už jūsų reikalaujamą sumą, tačiau mano vyrui vykti į šį kraštą nėra reikalo. Jūs matote, kas čia laukia baltojo. Nieko gyvų nesutiksiu, kad jis atvyktų. Kiek padvėjojas, Negoras nusileido, ir Mrs. Weldon galų gale iškovojo, kad Džeimsui Weldonui nereikėtų leistis į pavojingą kelionę iki Kazondės. Jis atplauks į Mosamedesą, mažą pietų Angolos uostą, kuriame paprastai lankosi vergų pirklių laivai ir kurį puikiai pažinojo Negoras. Čia ir atgabens portugalas Džeimsą Weldoną, o Alveco agentai nustatytų laiku pristatys ten pat Mrs. Weldon, Džeką ir pusbrolį Benediktą. Pinigai už belaisvius bus įteikti šiems agentams. Negoras, Džeimso Weldono akise atlikęs tikrai kilnaus žmogaus vaidmenį, atvykus laivui pasišalins. Šis punktas, kurį iškovojo Mrs. Weldon, buvo labai svarbus. Ji išgelbėjo vyrą nuo pavojingojo žygio į Kazondę, nuo rizikos būti sulaikytam, kai jis įteiks reikalaujamą išpirką, ir pragaištingos kelionės atgal. Na, o dėl 600 mylių skiriančių Kazondę nuo Mosamedeso, jeigu keliauti reikės tomis sąlygomis kaip nuo Kvanzos iki Kazondės, Mrs. Weldon laukė tik nedidelis nuovargis. Be to, Alvecas buvo suinteresuotas kaip sandėrio dalyvis, kad belaisviai nuvyktų sveiki ir gyvi. Taip susitarusi, Mrs. Weldon parašė vyrui laišką ir kol kas neprieštaravo, kad Negoras dėtųsi atsidavusiu tarnu, kuriam pavyko pasprukti nuo čiabujų. Negoras pasiėmė laišką, kurį gavęs Džeimsas Weldonas nesvyruodamas iškeliaus su juo į Mosamedesą, ir sekančią dieną lydimas 20 negrų patraukė į šiaurę. Kodėl jis pasirinko šią kryptį? Turbūt norėjo įsėsti į vieną iš laivų atplaukiančių į Kongo žiotis ir taip aplenkti portugalų postus bei išvengti kalėjimo, kur prieš savo valią buvo svečiavęsis. Labai gali būti. Bent taip jis aiškino Alvecui. Jam išvykus, Mrs. Weldon teliko susitvarkyti savo gyvenimą taip, kad kuo pakenčiamiau praleistų dar likusį Kazondė laiką. O liko geriausiu atveju 3 ar 4 mėnesiai. Nuvykti ir grįžti Negorui reikėjo nemažiau laiko. Mrs. Weldon anaip tol neketino palikti faktorijos. Jos vaikas, pusbrolis Benediktas ir ji čia buvo palyginti saugus. Atšiaurų įkalinimą truputį švelnino nuo širdį Halimos globą, bet to vargu ar būtų iš faktorijos išleidęs ją vergų pirklys. Už stambę belaisvės išpirko sumą vertėjo ją griežtai saugoti. Aplinkybės susiklostė netgi galima sakyti palankiai. Alvecui neprireikė išvykti iš Kazondės į kitas 2 savo faktorijas – Bichę ir Kasangą. Naujoje vergų medžioklės ekspedicijoje ji pakeitė Koimbrą. Apgailėstauti, kad šio girtuoklio nėra, nebuvo jokio pagrindo. Be to, prieš išvykdamas Negoras įsakmiausiai nurodė, kaip elgtis su Mrs. Weldon, svarbu griežtai ją saugoti. Nežinia, kas atsitiko su Herkuliu. Jeigu jis nežuvo, šioje pavojingoje Kazondės srityje, galimas daiktas bandys prieiti prie belaisvės ir išplėšti ją iš Alveco rankų. Vergų pirklys puikiai perprato situaciją, kuri galėjo atnešti krūvą dolerių. Jis laidavo už Mrs. Weldon kaip už savo paties kasą. Taigi, kaip ir pirmosiomis dienomis po atvykimo į faktoriją, belaisvės gyvenimas linko įprastinę monotonišką vagą. Buitis šioje užtvaroje buvo lygiai tokia kaip ir čiabuvių anapus jos. Alvecas griežtai laikėsi vietinių Kazondės papročių. Moteris dirbo, kaip būtų dirbusios mieste, kad kuo labiau įtiktų savo vyrams arba šeimininkams. Medinėse piestuose daužė ryžius, aižė grūdus, valė ir vietė kukurūzus, atitinkamai jos dorojo, kad gautų kruopų, iš kurių šiuose kraštuose verdama sriuba vadinama mtijele. Nuiminėjo sorgo tam tikrų stambių sorų derlių. Šiuo metu buvo iškilmingai paskelbta, kad jis jau nunokęs. Spaudė kvapų į aliejų iš mpafu vaisių, tam tikrų alyvogių, iš kurių aliejaus gaminami čia buvo mėgstami kvepalai. Verpė medvilnę. Vydamos jos skaidulas pusantros pėdos ilgio greitai sukama verpste, mediniais plaktukais mušė žievę ir šitaip darė audeklą. Rovė manioko šaknis, ruošė dirvą įvairioms vietiniams kultūrams. Maniokui, iš kurio gaminami miltai, kasava, pupoms, kurių 15 colių ankštys vadinamos mosicane, ir auga ant 20 pėdų aukščio medžių. Aliejaus gamybai skirtiems žemės riešutams, daugiamečiams šviesiai mėlyniems žirniams, vadinamiems čilobe, kurių žiedai paaštrina truputį prieską sorgo košės skonį, vietinės kavos krūmams, cukrašvendrėms, iš kurių sulčių gaunamas sirupas, svogūnams, gujavoms, sezamui, agurkams, kurių sėklas kepa kaip kaštonus, gamino svaigiosius gėrimus, malofu iš bananų, pombe ir kitus antpilus. Rūpinasi naminiais gyvuliais, karvėmis, kurios leidžiasi melžiamos tik veršiukui ar veršiuko iškamšai esant šalia, menkos veislės trumparagėmis telyčiomis, kai kada kuprotomis. Oškomis, kurios šioje šalyje, kur jų mėsa naudojama maistui, svarbus mainų objektas, kitaip tariant apyvartinė moneta, kaip ir vergas. Pagaliau prižiūrėjo naminius paukščius, keules, avis, jaučius ir taip toliau. Šis ilgas išskaičiavimas rodo, kokie sunkūs darbai gula ant silpnosios lyties pečių šiose laukinėse Afrikos žemyno srityse. Vyrai tuo tarpu rūko tabaką ar hašišą, medžioja dramblius ar buivolus, parsisamdo pirkliams vergus medžioti. Kukurūzų derliaus nuėmimas ar vergų medžioklė visada vyksta tiksliai nustatytais laikotarpiais. Iš visų užsiėmimų Mrs. Weldon Alveco faktorijoje težinojo tuos, kurie teko moterų daliai. Kartais jį sustodavo žvelgdama į jas ir šios reikia pasakyti, jei te atsakydavo nelabai maloniomis grimasomis. Tos nelaimingosios jautė instinktyvę neapykantą baltajai ir niekiek jos neužjautė. Išimtis buvo tik Halima, ir Mrs. Weldon, įsidėmėjusi kai kuriuos čiabuvių kalbos žodžius, netrukus galėjo šiaip taip su jaunaja verge susikalbėti. Mažasis Džekas dažnai lydėjo motiną, kai šį vaikštinėdavo užtvaroje, bet mėliau būtų išėjęs už jos, nors čia augo milžiniškas baobabas, kuriame buvo marabu lizdų susuktų iš kelių lazdelių. Buvo ir lizdų paukščių vadinamų suimangų, ryškiai raudona krūtinė ir gūžių, panašių į paukščius audėjus. Našlių, pašančių šiaudų savo šeimai, balsingųjų kalao, šviesiai pilkų raudono degių papūgų, kurios manjėmoje šaukiamos rus ir kurių vardu vadinami genčių vadai, vabžėdžių drugo, panašių į pilkus čivylius dideliais raudonais snapais. Šiandien bei ten plazdeno ir šimtai įvairių rūšių drugių, ypač prie upelių, tekančių per faktoriją. Bet drugiai pusbrolio Benedikto, o ne mažojo Džeko sritis. Džekas labai sielojosi, kad jis nedidesnis, jam taip norėjosi žvilgtelėti už tvorų. Deja, kur vargšas jo draugas Dikas Sendas, su kuriuo jis užlipdavo taip aukštai į piligrimo stiebus. Jis liuoktų paskui jį į šiuos medžius, kurių viršūnės daugiau kaip per 100 pėdų nuo žemės, ko tik jie kartu neprisigalvotų. Na, o pusbrolis Benediktas visada jautėsi labai gerai ten, kur buvo, jie tik netrūko vabzdžių. Faktorijoje jam nusišypsojo laimė aptikti mažytę bitelę, ir jis tyrinėjo ją, kaip galėdamas be padidinamojo stiklo ir akinių, lipdančią korio akutes medžių kirmgraužuose, ir parazitinę vapsvą, dedančią kiaušinius į svetimų korių akutes, kaip gegutė į kitų paukščių lizdus. Upeliukų pakrantėse netruko ir moskitų. Jie taip jį sugildavo, kad jis tapdavo neatpažįstamas. Ir kai Mrs. Weldon jam priekaištaudavo, kad jis nevėja šių kenksmingų vabzdžių, jisai, kasydamasis iki kraujo, atsakydavo, toks jų instinktas, pusėsere Weldon, toks jų instinktas ir nereikia užtaint jų pykti. Pagaliau vieną dieną, birželio 17-ąją, pusbrolis Benediktas vos netapo laimingiausių iš visų entomologų. Bet apie šį įvykį, kurio išdavos buvo labai netikėtos, verta papasakoti smulkiau. Buvo maždaug 11 valanda ryto. Faktorijos gyventojai nuo nepakeliamos kaitros slėpėsi trobelėse, ir Kazondės gatvėse nesimatė nei vieno čiabuvio. Mrs. Weldon užsnūdo prie miegančio mažojo Džeko. Netgi pusbrolis Benediktas, paveiktas tropinės temperatūros, atsisakė savo mėgstamos medžioklės, bet dėl to labai krimtosi, nes vidudienio saulės spinduliuose girdėjo ištisą vabzdžių pasaulį. Taigi labai gailė staudamas, jis atsigulė trobelėje. Čia, šio priverstinio pogulio metu, jį pradėjo imti miegas. Staiga, jau beveik snausdamas, išgirdo kažkokį garsą, tą nepakenčiamą zvimbimą, kuris pasigirsta kai kuriems vabzdžiams, mojuojant sparneliais 15-16 tūkstančių kartų per sekundę. Šešiakojis, šūktelėjo pusbrolis Benediktas, tuoj pat atsibūdęs ir iš horizontalios padėties pereidamas į vertikalę. Kad trobelėje zvimbė kažkoks šešiakojis, nebuvo jokių abejonių. Ir nors pusbrolis Benediktas buvo gerokai trumparegis, jo klausa buvo tokia puiki, kad jis net galėjo atskirti vabzdį vien pagal zvimbimo stiprumą. Tačiau šisai jam pasirodė nepažįstamas, nors jį galėjo sukelti tik kažkoks šios rūšės milžinas. Kas čia per šešiakojis, pagalvojo pusbrolis Benediktas. Ir jis bando įžiūrėti vabzdį, jo akims be akinių tai gana sudėtingas darbas. Bet jis mėgina jį atpažinti ypač iš jos sparnelių virpesio. Entomologo instinktas jam pakuždėjo, kad čia kažkas įdomaus ir kad šis apvaizdos atsiustas į trobelę vabzdys nėra eilinis. Pusbrolis Benediktas atsisėdęs tartum sustingsta. Jis klausosi, ant jo krinta saulės spinduliai. Tada jis pamato juodą plevenantį tašką, bet anaip tol ne taip arti, kad galėtų atpažinti. Jis sulaiko kvėpavimą. Net geliamas į veidą ar rankas būtų nei nekrustelėjęs. Taip bijojo, kad nenuskristų jo šešiakojus. Ilgai sukęs aplink jį, pagaliau vabzdys, zvimbdamas nutupė jam ant galvos. Akimirką pusbrolio Benedikto veidą nutvieskė šypsena. Ir kokia šypsena? Jis jautė, kaip jo plaukais, bėgioja lengvas gyvūnėlis. Akimirką jį apėmė nenugalimas noras pakelti ranką, bet jis susivaldė ir gerai padarė. Ne, pagalvojo jis, aš vis tiek jo nepagausiu, arba dar blogiau sužalosiu, palauksiu, kol bus arčiau. Štai jis bėgioja, leidžiasi žemyn, jaučiu, kaip mažutės jo kojytės tipena mano kiaušu. Turbūt labai stambus šešiakojis, dieve mano, padaryk taip, kad jis nusileistų ant nosies galo. Čia truputį žvairuodamas, aš gal jį įžiūrėsiu ir nustatysiu, kokiam būriui, genčiai, rūšiai ar atmainai jis priklauso. Taip samprotavo pusbrolis Benediktas. Bet nuo smailoko jo viršugalvio iki gana ilgos nosies galo buvo nemažas kelias. Įnoringas vabzdys galėjo ir kitur keliauti, link ausų, link pakaušio ir nukrypti nuo mokslininko akių. Be to galėjo kiekvieną akimirką pakilti, išskristi iš trobelės, dingti saulės spinduliuose, kur tikriausiai bėga jo gyvenimas, įsimaišyti tarp dūzgiančių savo bendrarūšių, kurie matyt vilioja jį laukan. Štai ko bijojo pusbrolis Benediktas. Niekada per visą gyvenimą mūsų entomologui neteko patirti labiau jaudinančių minučių. Jam ant galvos tupėjo naujos rūšės ar bent naujos atmainos afrikinis vabzdys. Ir jis galėjo atpažinti jį tik tuo atveju, jei tasai vabzdys teiksis prisertinti per colį nuo jo akių. Pusbrolio Benedikto malda matyt buvo išklausyta. Nuropojas pasišiaušusiais plaukais, lyg kokio laukinio krūmo viršūnę, vabzdys ėmė leistis kakta, Ir pusbroliui Benediktui galop nušvito viltis, kad vabzdys atsidurs jam ant viršūnosio. Jeigu pasiekė viršūnę, tai kodėl negalėtų nusileisti prie papėdės?
Aš juodėtas nusileisčiau, mąstė garbusis mokslininkas. Tiesą sakant, bet kas kitas pusbrolių Benediktų dėtas būtų smarkiai pliaukštelėjęs savo per kaktą ir sutraiškęs ar bent jau nubaidęs į kyrų į vabzdį. Jausti, kaip šešios kojelės kutena odą ir nesujudėti, jau nekalbant apie būkštavimą, kad neįkastų, tai reikia pripažinti tikras didvyriškumas. Spartietis leidęs lapiai draskyti krūtinę, romėnas laikęs saujoje žaryjas, negeriau valdėsi negu pusbrolis Benediktas,
nebejotinas šių dviejų didvyrių ainis.
Vabzdys, paropinėjęs kakta, pasiekė viršūnosi. Čia jis akimirką padvėjojo, pusbroliui Benediktui visas kraujas plūstelėjo į širdį, ar šešiakojis kils virš akių linijos, ar leisis žemyn. Jis nusileido. Pusbrolis Benediktas pajuto, kaip plaukuotos jo kojelės trepena link nosies galo. Vabzdys nepasuko nei dešinien, nei kairien. Akimirkai staptelėjo tarp virpančių šnervių, ant mokslininko nosies nedidelės kuprelės, kuri taip gerai tiko akiniams nešioti, nubėgo per mažą duobutę, atsiradusią nuolat naudojant šį optinį prietaisą, kurio taip trūko vargšui pusbroliui, ir apsistojo ant pat nosies galiuko. Geresnės vietos tas šešiakojis pasirinkti negalėjo. Iš šio nuotolio abi pusbrolio Benedikto akis, nukreipusios į vieną tašką savo regėjimo spindulį, galėjo kaip dvi linzės perverti vabzdį savo dvigubų žvilgsniu.
Dieve visagalis,
negalėdamas susivaldyti, sušuko pusbrolis Benediktas,
gumburėtoji mantikora.
Tačiau reikėjo nešaukti, o tik pagalvoti.
Bet ar ne per daug reikalaujame iš paties entuziastingiausiojo entomologo?
Kaipgi nesušuksi iš susižavėjimo, kai tau ant nosės tupi gumburėtoji mantikora plačiais antsparniais, šoklių pošeimio vabzdys, labai retas kolekcijų egzempliorius, kuris atrodo aptinkamas tik šioje pietinės Afrikos dalyje, juk tai pranoksta žmogaus jėgas. Deja, mantikora išgirdo šį šūktelėjimą, kurį beveik tuoj pat palydėjo čiaudulys. Čiaudulys sukrėtė nosės galą, ant kurio jį tupėjo. Pusbrolis Benediktas norėjo ją sučiupti, ištiesė ranką, smarkiai sugniaužė ir te sugrėbė savo paties nosės galą. Prakeikimas, sušuko jis, bet tada jis parodė nuostabų šaltą kraujiškumą. Jis žinojo, kad gumburėtoji mantikora tik purpčioja iš vietos į vietą, kad daugiau bėgioja, o neskraido. Taigi jis atsiklopė ir mažiau kaip 10 colių nuo akių įžiūrėjo juodą tašką, greitai sklendžiantį saulės spindulyje. Aišku, geriau tyrinėti ją šitaip, laisvai judančią. Reikia tik tai nepamesti jos iš akių. Čiupdamas mantikorą, galiu ko gero ją sutraiškyti, tarė savo pusbrolis Benediktas. Ne, verčiau stebėsiu ją, gerėsios ją, pagauti visada suspėsiu. Argi pusbrolis Benediktas neteisus? Šiaip ar taip, štai jis, prikišęs nosį prie žemės ir šuo, uodžiantis pėdas, šliaužė repečkomis paskui nuostabų į šešiakojį per 7 ar 8 colius nuo jo. Netrukus jis išropojo iš trobelės į vidudienio saulę, o po kelių minučių atsidūrė prie statinių tvoros, juosiančios Alveso gyvenvietę. Ar nenuskristuoj mantikorą už aptvaro, palikusi savo garbintoje kitoje jo pusėje? Ne, pusbrolis Benediktas gerai žinojo, ne tokia jos prigimtis, todėl jis vis dar čia. Šliaužia kaip žaltys, per toli, kad ištirtų vabzdį entomologiškai, beje, tai jau buvo padaryta, bet pakankamai arti, kad neišleistų iš akių to didelio žemę judančio taško. Mantikora, pasiekusi tvorą, atsitūrė po pat ją, prieš didelę kurmio urvo angą. Čia, nedvejodama, šmurkštelėjo tiesiai į šį požeminį koridorių. Ji visada ieško tokių tamsių galerijų. Pusbrolis Benediktas išsigando, kad tuoj pames ją iš akių, bet baisiai nustebo, anga buvo mažiausiai 2 pėdų platumo. Urvas sudarė lyg ir kokį koridorių, į kurį lengvai tilpo ilgas liesas jo kūnas. Beje, jis puolė vytis įsikarščiavęs į češkas ir net nepastebėjo, kad taip, rausdamasis lenda po tvorą. Iš tiesų, kurmio urvas natūraliausių būdų jungia faktorijos vidų su išoriniu pasauliu. Po pusės minutės pusbrolis Benediktas atsidūrė už faktorijos ribų, bet jam ne motais. Jis buvo apdujęs iš susižavėjimo šiuo prašmatniu vabzdžiu, kuris vedė jį paskui save. Bet jisai matyt jau pakankamai prisivaikščiojo. Jo antsparniai prasiskyrė, sparneliai išsiskleidė. Pusbrolis Benediktas pajuto pavojų ir ištiesęs delną buvo be uždaras mantikorą į šį laikiną kalėjimą, bet frrrr, vabzdys pakilo į orą. Koks nusivylimas! Tačiau mantikorą toli nuskristi negalėjo. Pusbrolis Benediktas pakilo, apsidairė, puolė paskui, ištiesęs praskėstas rankas. Vabzdys plazdeno jam virš galvos. Mokslininkas tematė didelį juodą tašką, kurio formos neįstengė įžiūrėti. Ar mantikora, apsukusi kelis įnoringus ratus aplink pasišiaušusią pusbrolio Benedikto galvą, vėl nutūps ant žemės? Viskas rodė, kad ji taip ir pasielgs. Vargšo mokslininko nelaimiai. Ši šiauriniame miesto gale esančios faktorijos dalis ribojosi su didelė gire, nusitęsusia per Kazondės teritoriją daugelį kvadratinių mylių. Jei mantikora nuskris į medžių unksmę ir čia ims skrajoti nuo šakos ant šakos, teks atsisakyti bet kokios vilties įdėti ją į garsiją skardinę dėžutę, kur ji būtų pati didžiausia brangenybė. Deja, taip ir atsitiko. Mantikora vėl nutupė ant žemės. Pusbrolis Benediktas iš neįtikėtinos laimės, kad vėl ją mato, tuoj pat puolė kniūpšės ant žemės, bet mantikora neberopojo. Dabar šokčiojo. Pusbrolis Benediktas, nusikamavęs, kruvinais keliais ir nagais, taip pat striktelėjo. Išskėtęs pirštus, jis plėščiojo rankom kairien dešinien paskui juodą tašką, šokuojantį tai šen, tai ten. Atrodė, kad įrėsi šią įkaitusią žemę, nelyginant plaukikas vandens paviršimi. Bergždžios pastangos, jo rankos graibstė tik orą. Vabzdys žaismingai išsisukinėjo. Pasiekęs vėsią medžių lają, pakilo į dangų, bet prieš išnykdamas sudirgino pusbroliui Benediktui ausį itin garsiu ir itin pašaipiu kietas sparnio dūskėsiu. Prakeikimas! Antrasyk sušuko pusbrolis Benediktas. Paspruko! Nedėkingas jis šešiakojis! Aš skyriau tau garbingą vietą savo kolekcijoje. Ne, aš nepaleisiu tavęs. Persekiosiu, kol pagausiu. Mūsų pusbrolis susikrimtęs pamiršo, kad trumparegiamis savo akimis mantikoros tarp lapų jis neįžiūrės. Bet nebesitvardė. Apkvaišo iš apmaudo ir pykčio. Jis pats, tik pats kaltas dėl savo nesėkmės. Jei būtų iš karto čiupęs vabzdį, užuot stebėjęs jį laisvai judantį kabutėse, nieko panašaus nebūtų nutikę ir jis jau turėtų tą nuostabų afrikinės mantikoros pavyzdį, mantikoros, kuriai duotas pasakiško gyvūno žmogaus galva ir liūto kūnų vardas. Pusbrolis Benediktas pametė galvą. Jis net nepastebėjo, kad netikėčiausios aplinkybės dėka vėl tapo laisvas. Negalvojo, kad tas kurmio urvas, į kurį jis įlindo, atvėrė jam duris ir kad jis ką tik išėjo iš Alveco faktorijos. Štai giria, o po medžiais nuo jo pasprukusi mantikora. Jis turi žudbūt ją atgauti. Net nesuvokdamas, ką daras, jis bėga per tankėją girę. Jam vis vaidenasi brangusis vabzdys. Jis skeričioja didelėm rankom panašus į milžinišką ilgą kojį vorą. Jam nerūpi, kur jis lekia, kaip grįš, ar iš viso grįš. Taip jis bėga gerą mylę. Vis gilyn lenda į mišką, rizikuodamas susidurti su kokiu čiabuviu ar patekti į nasrus laukiniam žvėriui. Staiga iš vieno atvašyno, pro kurį jis bėgo, iššoko kažkoks milžinas ir puolė ant jo. Paskui, kaip pusbrolis Benediktas būtų pasielgęs su mantikora, tas milžinas vieną ranką čiupa jį už pakarpos, kita už nugaros apatinės dalies ir nedavęs atsikvošėti, nusinešė į tankmę. Taip, tikrai tą dieną pusbrolis Benediktas prarado gražią progą pasiskelbti laimingiausiu iš visų penkių pasaulio dalių entomologu.